Hello, fellow geeks. Welcome to our channel.
We will discuss about tokusatsu, anime, comics, and everything under the wild world of Geekdom.
My name is Jomar.
My name is Migs.
And you're watching
Geeks Out of Nowhere. Geeks Out of Nowhere.
Hello, guys. Welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere. Pasensya na, paos ako ngayon. Di ko alam kung bakit ba.
Sumugo siya ng ano, talong.
Ano? Uy, huwag kang maglalag, mag-ano ng kung ano-ano, ha?
Talong nalulay.
Wala namang issue dun. Well, anyway, nagpa-practice ako ngayon for my third dan exam sa this October. And yun, kailangan talaga ng malakas na boses. So, yun. Naapektuhan siguro yung aking speaking voice. Kaya ganun. Okay. Sige, Migs. Musta yung ano natin? Nakarang linggo or buwan?
Nakarang buwan. Busy because of the new ano, new job, new environment. And yun din. New comics.
And syempre, may new card din, syempre.
Secret pa lang yun.
Secret pa lang. Ay, nasabi ko na, sorry.
Hindi, okay lang.
Pero, sige. At least, trito, kahit busy, alam natin na, ano, you're doing great sa buhay mo. Yeah, hopefully, our audience or our listeners din are also doing great with their life. Yun nga, ulitin ko lang, pasensya na ulit sa boses ko. Comment nyo lang kung ayaw nyo ganitong boses.
Well, patapos na rin yung taon, so ayun, for sure marami na nangyari sa mga buhay-buhay nyo.
Bilis lang, no?
Oo. Last, parang ano lang, pinag-usapan natin January, kung ano yung mga mangyayari. So ito, andito na tayo, October.
Oo nga, October
so, na. Ilang buwan na lang, Pasko na naman.
Oo, pero yun nga, bago magpasko, dito kahit sabihin natin na yung mga decoration sa SMA parating ano na naka-set na to Christmas.
And basta sa pagpatak ng September, andyan na si Jose Marichan at si Mariah Carey na
Mariah Carey. Pero di ba dapat ano nga eh, kasama yung My Chemical Romance dun eh. Mas gusto ko yung version ng My Chemical Romance na eh. All I Want for Christmas. Pero ayun, yun, speaking of, no, bago kasi, kasi ang aga mag-celebrate ng Pasko rito sa Pilipinas eh. Pero bago muna tayo mag-celebrate ng Christmas, andyan na muna yung tinatawag nating Halloween, di ba?
Mm-hmm.
So, syempre, ang madalas nating, it's ano, maliban sa Halloween, di ba, syempre, undas. It's one way of us celebrating the lives of the loved ones that of our loved ones that passed away. So yun, pero syempre Halloween is also a season of parang takutan, kumbaga.
Tsaka ano, lahat ng mga anything na pop culture related or hobbies related, meron ma-share about sa Halloween. So basically, yan, another, maliban sa Pasko, isa sa mga pinakagusto kong holiday or celebration is yung Halloween. So, parehas na, hindi sila, ano eh, hindi, walang top 1 sa akin. Parehas kong mahal ang Pasko at Halloween.
Okay. So, narito, Migs, ano yung, ano, sabihin natin na, sige, pag-usapan natin all about Halloween, no? So, what's your, what's your most memorable Halloween memory?
Ang sa akin, ako, on the top of my mind, naalala ko nung high school tayo, nag-trick or treat tayo noon.
Ay,
tapos, umikot tayo buong, hindi lang sa subdivision, I think sa mga kabi-kabilang, villages.
Oo, tabi-tabi lang yung mga subdivision natin.
So, tapos meron tayong pumpkin peel.
Oo. Sayang nga lang, no, wala tayong mga, ano, di pa uso yung mga smartphones nun.
Oo. Saka ano, wala pa tayong budget nun para sa costume. So, ano muna, ano lang, ikot-ikot lang.
Ikot-ikot lang. So, ano yun, hindi naman tayo nakamagkano dun eh. Parang puro candy lang ata binigay sa
akin. Oo.
di pa natin natutunang uminom nun. ata.
That was ano pa eh, 2003 yata yun. 2003, so parang matagal na. Oh, 20 years ago.
Tagal na nga ano, grabe. Yeah. De, ano kayang, anything ano, memorable pa sa'yo?
Ako sa akin, ang mga memorable experiences ko when it comes sa Halloween, hindi lang trick or treat. Meron dati, ewan ko kung meron pa rin ngayon, pero dati mga siguro, kasi 5 years ago or 4 years ago, meron Halloween Comics Fest, which is siya yung ano, siya yung katumbas or ka-equal ng Free Comic Book Day pag Halloween season. So meron sila mga pinapamigay na free comic books, and then yung karamihan ng free comic books na yun ay Halloween themed or scary themed. So laging merong ano yan, laging merong event yan sa Fully Book the Fort, nung meron pang branch yung Comic Odyssey dun. And then meron din sa ano, sa iba-ibang comic store, sa, if I'm not mistaken, meron din sa Philbars yata before. Pero ang pinaka-naalala ko talaga na lagi kaming nando ng mga friends ko is yung sa ano, sa Fully Book the Fort. So lahat doon, may mga nagko-cosplay, may mga naka-costume, tapos matching with the scary music pagka ano, habang nag-shop ka ng comic. So it was really ano, kung ako, kung babalik ako sa time, and then pipiliin ko yung mga best Halloween experiences ko, babalikan ko yung yung mga Halloween comics fest na atinan ko before.
Ako naman, yung one of my, siguro masasabi ko memorable Halloween experiences ko, siguro sabi ano, yung tatingin ko siya into ano, siguro iba't ibang ano, memories, no? So first siguro yung sa, nung bata tayo, yung ang isa sa mga memorable kong Halloween experiences is yung tarito, nagtitiri kami ng kandila sa labas ng bahay. Tapos ako inihintay ko siyang malusaw, yung lusaw na kandila, kinukuha yung tunaw na part, tapos ginagawa ko parang bola, parang wala lang. Yun lang yung
ginawa ko rin dati, ano?
Nag-iipon lang ng ano, ng mga kandil, ano, tunaw na kandila. Tapos di ba uso rin noon yung ano, panahon nung kay ano, Nolly De Castro sa Magandang Gabi
Bayan. Which mga, is hanggang ngayon, pinapanood ko rin pag wala akong ginagawa. Kailan naman ko, kagabi, pinanood namin.
Yung Halloween special.
Laging inaabangan.
Actually, yung, sorry, yung isa sa pinaka-memorable na episode nun, yung sa, talito, yung sa, yung pinapasayaw nila yung mga paper dolls.
Oo.
Grabe, doon na, ano, as hindi ako makatulog doon dahil kinilabutan talaga ako nung bata ako noon. Parang, di ko ma-imagine, paano nila nagagawa yun?
Ako yung mga aswang pa din, pag aswang yung talaga, aswang, laging, yun. Ano, laging nakukot yung, ano, ko, interest ko. Tsaka yung mga, ano, yung mga multo, lalo na nung, I forgot po anong year yun, pero sigurado, UP yung, UP yung dinidiscuss nila doon. Kasi ayun, yung mga, the way they describe yung ano, yung school, and then
Pero tadito may mga kwento nga sa ano, sa UP, mga urban legends. Kasi ako UP eh, tapos si Miguel from UST. Sige, eto magkomparan tayo ng mga ano, urban legends sa mga alma mater natin. There ano, sa UP may mga ano, times talaga na there are ano, nakakatakot kasi maraming masusukal na lugar pa doon noong panahon ko as a student. And then syempre there's ano, ang pinakakinakatakutan kong lugar sa UP pag gabi or pag naabutan na ako ng gabi doon is yung ano, yung Palma Hall or yung ano, Arts and Science, ay yung ano, yung ano ba tawag? Yun nga, yung AS building ang tawag namin doon. Kasi doon yung ano eh, Arts and Science. Doon nakabase noon yung Arts and Sciences ngayon, pero ang more on sa CSSP na, College of Social Science and Philosophy. So paggabi doon, parang since anda ano, parang medyo luma na yung itsura nung mga building na yun, no. So nakakatakot yung aura paggabi. And then may mga maririnig kang kwento na may mga ano, multo sa CR whatsoever. So it's scary yung mga kahit ako pag nasi-CR ako pag gabi na, kinikilabutan na yun. Parang Ayun. Pero technically di naman ako ganun ka matatakotin, pero once na mag-isa ako, then may narinig akong mga ganung kwento, di mo maiwasan na maglalaro sa isip mo yung mga ganyang ano eh scenario. Sa UST ba, anong mga urban legends meron kayo?
Coming from the oldest university
in the Philippines.
Sa Philippines, so marami talaga. Pero ako naman, wala akong na-experience na first hand yung sa akin nangyari talaga. Although, may mga kaibigan ako na naka-experience like dun sa building namin, sa AD, sa St. Raymond's building. Mm. Meron ng urban legend dun na sa CR, may nagpapakita daw. Mm. So, I don't know kung sa CR ba ng babae or sa lalaki, pero yung nakakita, kaibigan ko, sa CR ng lalaki, meron daw, ano, habang naghugas siya ng kamay, meron tumapat sa kanya dun sa salamin, walang muka. So, medyo malakas talaga yung ano niya, medyo open yung door niya. And then yung closest experience ko, muntik na rin kasi ama ko siya, kasi tatlo kami nun. Usually, meron kaming around third year and fourth year college, meron kaming klase from 6 p.m. to 9 p.m. So, ginagabi talaga kami. So, meron times, syempre, kakain pa or pa-party-party pa rin inom. So, medyo ginagabi kami sa loob ng school. So, dadaan kami doon. Tapos, itong kasama namin, yung friend ko na to, nagtataka kami kasi dadaan kami from, usual na daan namin, from the Dapitan Gate. Tapos, dadaan kami across the main building, then liliko kami papunta doon sa simbahan, palabas ng Pino Vault, kasi doon yung sakay ng FX. Yun yung usual na daan namin. So, nung time na yun, sinabi niya, ikot daw muna kami. Huwag daw kami liliko doon sa may simbahan, liliko daw kami doon kami sa may field dumaan. So, sabi, sige, okay lang, daan muna tayo doon. Kala namin, ano lang, norm, gusto lang maglakad-lakad. Tapos, paglabas namin ng school, sabi niya, kaya niya deliberately daw na inano, pinadaan kami doon kasi daw sa dilikuluan namin, meron daw ano, may multong pari daw na nag-aabang sa amin. So, ayun, kaya ano, sinadya niyang iikot kami doon sa kabila. Hindi ko naramdaman, pero syempre, since malakas yung med open yung third eye ng friend namin na yun, so, ayun. Talagang niligtas na kami sa ano, niligtas na kami kung ano man yung mga kasalubong namin doon.
So, naalala ko nga, di ba nag-field trip tayo noon sa UST?
Noong high sa main school, building, ayun. Sa main building, marami din talaga noon. Pero wala akong, since hindi doon yung building ko, so barely po. Pero pagka nagpupunta kayo doon, luma yung mga stairs. So talaga nakakatakot sa gabi. Pero ayun pa, isa pang experience din namin nung sa UST Hospital mismo. So nangyari yun nung bata pa ako. Kaya ako nilipat din ng kwarto dahil doon kasi from time to time, ito yung first time na nagkaroon ako ng asthma attack. So na-confine ako around 1 week ata yun. Tataka kami bakit yung ilaw bumubukas kahit pinapatay siya. Nung pala yung room ko na yun, haunted daw yun. So, buti na nilipat ako ng ano, nilipat kami ng room. Pero yun, maraming nangyayaring kababalaghan din sa hospital.
Diba? Parang, basta yun talaga, naalala ko yung high school tayo, yung main building talaga ng UST, medyo nakakatakot yung itsura. Pero usually hindi na naman ganun puros katatakutan naman ng Halloween eh. Ang dami, yun nga, nasabi mo kanina, 'di ba? Marami ring nagco-cosplay actually. Dati 'di ba, puros yung mga nakakatakot na ano na mga costume yung sinusuot. Like for example, mga mommy, mga white lady, kapre. Ngayon hindi na, kahit pati mga anime characters din. Sinasabay na rin sa Halloween costumes. Well, ito yung isa kong experience din sa nung pag-Halloween. One of my most memorable is yung nung nag-aral ako noon sa Japan, and then yun nga, na-experience ko yung Halloween festival nila doon. Yung maraming nagko-cosplay sa Nagoya ako nag-stay Pero 'di ba, alam naman natin na there's yung sikat na Shibuya Crossing sa Tokyo, 'di ba? Na kapag Halloween ang daming mga nagko-cosplay doon.
Oo.
Yun pag tumatawid sila doon sa Shibuya Crossing, rambula tas ang daming cosplay, masaya. There's also an equivalent event din sa Nagoya. And then ginagawa yon dun sa isang sikat na building dun, which is yung or landmark, which is yung Oasis 21. Maraming mga ano, usually teens ang or mga young adults ang nagpupunta dun for cosplaying and ano lang. Nagsasaya lang sila. Isa para yon. Yun nga, it's an equivalent event ng ano sa Shibuya Crossing. Although yun nga, parang mas maraming tao sa Tokyo eh compared kasi sa Nagoya, kasi medyo ano eh probinsya na yung Nagoya. Pero at least it's still a metropolitan area, medyo laid back yung, and then marami ring mga ano tao naka-cosplay doon. Nakapagpa-picture nga kami doon sa mga ibang tao eh. Ayun. Hopefully by ano kung perito I think naman nasa bucket list mo yun pagpunta sa Japan eh.
Oo, pagka ano nakaluwag-luwag na uli.
Punta na kayo ni Kata dun sa ano. Actually, magandang pumunta ng autumn.
Mm-hmm. Actually, gusto ko yun nga if babalik ng Korea or sa Japan. This time around ano na autumn or pa-winter. Ayoko naman na mainit. Kaya nga ayoko pumunta sa Thailand saka sa Vietnam kasi ayoko na mainit.
Tapos pag nag-Korea kayo, no? Dito, winter. Gawin niyo yung ginagawa doon sa Winter Sonata. Pag Jujung, ano, Junkang ka.
Junkang garo.
Makikita niyo yung statue ni Bae yung dun doon. Sige. Yun. Anyway, sige. Mapunta naman tayo sa pop culture. Nasabi na natin kanina na yung about sa mga ano, scary things about our experiences and memorable things that happened to us in or ano yung mga alaala natin na talaga tumatak sa isipan natin during Halloween season, no. Ano naman yung mga pwede natin mapag-usapan about comics or anime na related din siguro sa ano to the Halloween vibes, kumbaga.
Ah, ako ngayon may kinaka-addikan ako ng ano. Yun. Manga ka. So
si Junji Ito ba 'yan?
Ngayon Junji Ito. Nagsimula ako magbasa ng graphic novel so, ng manga ni Junji Ito last August. So inuna ko yung Uzumaki, which is sobrang kasi sabihin natin ano, hindi naman traumatic pero yung obsession mo, yung mga kita mo sa mga patterns. Kung po nakita ka ng spiral, maiisip mo na siya.
Yung Uzumaki, grabe.
Uzumaki. Then binasa ko rin after nun is Tommy, which is yung about dun sa girl na namatay, and kahit namamatay, lahat ng lalaking malapit sa kanya is lumalapit sa kanya is namamatay din. And siya din, kahit patayin mo siya, nabubuhay siya ulit. Pero hindi ko siya masyado kani eh. Medyo ang haba niya eh, pero
ang kakapal ko siya masyadong trip, 'di ba? Yung kakapal naman graphic novel si Junji Ito.
Unlike sa Uzumaki na na-addict ako, sa Tommy medyo ano, so-so yung ano ko. Maganda siya pero hindi ko siya masyadong ano tripan. Tapos next naman is ito favorite ko yung ano No Longer Human, which was ano inadapt ni Junji Ito from the work of Osamu Tezuka The Rai, which is yung ano parang hindi siya tungkol sa monsters or sa supernatural. It's about semi-autobiographical na ano na novel ni Osamu Desai. Sinasabi ng last suicide note na ni Osamu Desai yun before siya mag-suicide. So it's about ano, sobrang depressing niya. It's about the terror of ano or the horror ng human mind. So hindi siya supernatural or nothing grotesque about it pero more on ano siya psychological level. Tapos kanina ayun binasa ko naman yung Gyo, which is about dun sa mga monster fishes, which is maganda rin, nagustuhan ko, tapos ko na nga eh. And then may hindi pa ako natatapos dito, ito yung ko pa nababasa pero naun yung Deserter. So ano siya, collection siya ng mga early stories ni Junji Ito. So ito na, ito yung sigurong Halloween read ko na.
Yun nga. Ano yung ano, tarito, yung sa pagbabasa mo ng mga ano works ni Junji Ito, ano yung feeling mong nagsa-stand out and tadito yung mga ano certain elements na what makes Junji Ito's work talagang somehow or what makes the works of Junji Ito famous?
Sa akin yung ano niya yung mga facial expressions at saka yung mga mata yung mata ng mga characters niya. Although hindi mo siya makikita sa earlier works niya kasi pa for me ano parang ini-establish siya pa lang yung style niya doon, pero pag binasa mo yung ano later volume or later stories ng Tommy tapos yung Uzumaki then No Longer Human tsaka Gyo, sobrang established na yung art niya. So talagang ano talagang yung dating ng horror andun pati sa No Longer Human
impact, which is I think no tadito par there's ano na no anime adaptation ng mga works niya, di ba?
Well, tapos yung Gyo alam ko meron din siyang ano eh meron siyang OVA.
Pero napanood mo na ba yun? Yung
hindi ba? Hindi.
Parang somehow no, I think na there's a ano level pa rin na hindi na a-adapt yung level of horror or gore dun sa anime as to compared to the graphic novels of ano Junji Ito.
Ako kasi lagi kong ano maski sa mga ibang anime, lagi kong as much as possible lagi kong inuuna yung ano manga. Tapos ito kay Junji Ito, na-try ako manood ng isang episode dun sa Netflix na ano na anime nila. Parang yun nga tama ka, hindi parang hindi naka-capture yung ano yung feel ng manga compared dun sa anime.
Di ba parang feel ano iba eh, iba talaga yung aura na binabasa mo siya in front of you kasi yung tadito yung pinapanood mo. Although yun nga eh sayang siya kasi tadito hindi yun nga hindi nga na-capture ng maayos yung ano yung aura and then the gore of the Junji Ito's work di nag-translate from the graphic novels to the anime and it could be could have been a good ano chance talaga to make Junji Ito's ano work more ano accessible sa mga tao. Although naman dito Junji Ito's work is Junji Ito's work na kumbaga it's his graphic novels are already well loved and ano world renowned, so kahit na siguro din na nila gaano panoorin yung anime adaptations siguro they just need to look for copies of the graphic novels na lang, no? So yun, may ano ba live action ba yung mga ano yung
alam ko meron, hindi ko lang alam kung meron inadapt, hindi ko alam kung Uzumaki ba yun, basta matagal na eh. Early 2000 pa. Early 2000.
Ah sige, hanapin natin. Pero tadito there's ano quick trivia lang no tadito, kahit na ganun ka nakakatakot yung genre ni Junji Ito no, some people find him very jolly.
Oo, yun nga eh. Diba? Kung ano yung work niya sa mga sa manga, di ba? Yung manga niya nakakatakot, depressing. Yun talaga lahat ng negative emotions nandoon. Pero pagka interview niya, sobrang jolly niya, sobrang positive niya sa mga sinasabi niya.
Kaya nga eh, di ba? It's ano, polar opposite. Yung kung ano yung work niya, iba yung aura niya sa public, di ba? It's a it's a very different ano person. Hindi mo akalain na meron siyang ganung pag-iisip. 'Di ba? Which is very wild. Okay. Anyway, so meron tayo naman 'di ba dito where we have also our versions of ano that kind of genre. So one example is ano 13, which is ano The Book 8 is coming out na.
The Book 8 is coming out next week sa Comiket. So, kung gusto niyo nung pa-reserve ng copy niyo, punta lang kayo sa page, sa official page ng 13 or kung sa, I think sa page ng Comiket din nandun kung paano kayo makakapag, ano, makakapag pa-reserve.
Well, anyway, ano, makakapunta. Subukan mo bang pumunta?
Ako, makakapunta ako ng 22 pero, ayun, I hate to I'm here to break it up sa mga this episode. Baka hindi ako makapag-shoot kasi ano, mimit ko yung mga friends ko doon at sana ano, yun lang yung sanang ano, gusto ko lang mag for the sake na gusto ko lang mag-hangout muna sa mga friends. So mga comics friends, so ano, baka hindi, although I'll take pictures para meron ding ano, meron ding may upload, pero yun nga, baka hindi ako as early as now, baka hindi ako makapag-shoot ng episode.
Di, okay lang yun. Walang problema naman doon kung ano. At least na dito, we can just wait for the photos na lang kung doon during the event para at least ano, meron tayong ano, kahit paano sneak peek of what happened during those days. Ako naman, baka di ako makapunta. Tingnan ko kung may budget pa. Anyway.
Budget din eh. Yun ang ano ngayon eh. Malaking
tanong eh.
Malaking tanong.
Magkasunod kasi yung holiday. Well, speaking of holidays, ha, dire-diretso yung holiday for to the end of October.
Kung gusto niyo makatapos ng games, magpasa ng graphic novel, makatapos ng series, take advantage of the coming holidays.
Mm-mm, haba nun. So yung ito yung 31, i-leave nyo na. Yung November 3, i-leave nyo na. Pero ako, hindi ko mali-leave.
Wala pa akong leave. Wala pa. So papasok talaga ako. Pero baka pumasok nga. Pumasok din na baka mag... Depende. Pero baka papasok talaga ako ng dasa dalawa.
Pag wala na sabihin ko ano man yung lakad mo afterwards.
Hindi, wala pa rin.
Okay. Ayun. So, ano pa yung mga ano natin, no? Dito, yung mga... gory na or nakakatakot na ano, mga bagay na ano sa atin sa local scenes, local comics natin, no?
Yes, sa akin kasi ang power ng ano, although baka may disclaimer, opinion ko lang to, baka kasi may violent action, pero sa akin na napakasin kong power ng local comics ngayon, hindi yung pag-replicate sa kung ano man ang meron ng Marvel and DC. The power of Philippine comics lies within yung history natin and yung mythology natin.
Oo. And speaking of, no, ta dito, may re-recommend din ako silang, ano, may re-recommend rin akong basahin sila. So, ito, yung si Jano Silang.
Yeah. Oo, maganda yan, Jano Silang. Meron akong book 1 ito niyan.
Ito, meron rin ako. Shout out kay Sir, ano, Mervin Balonzo.
Maganda yung book 2.
Oo, book 2.
Ganda.
Actually, compilation pala to, no? Tadito kasi, it's a, ano, Jano Silang.
Novel yun eh. Novel.
And then, different comic artists na nag-a-adapt ng, ano. So, parang ako, excited ako para sa pagdating siguro ng book 3. Kasi, kinokonect ako pa eh. Saan ako babasahin? Siguro during this, ano, long week, ano, long break.
Going back to 13 is ano, kumbaga sa akin 13 yung pinaka ano, pinaka solid na horror book ngayon, which is sa unang basa mo pa lang is kumbaga may in love ka na or may mapapa-invest ka talaga kasi ako I bought my first 13. Dati kasi nung 2009, fourth year college ako, habang nakapila ako sa Comic Odyssey during Free Comic Book Day, nakita ko si Sir Budget Tan nung sa table. Nung time na yon, hindi pa ganun kasikat yung 13 noon. Kasi walang pumipila sa kanya. Tapos nakita ko yung mga ano, sabi ko, mukhang maganda. Pero hindi pa ako nakabili noon kasi wala akong... limited lang budget ko nung kasi yung pera ko nung pambili lang nung Whatever Happened to the Kate Crusader ni Neil Gaiman na Batman. So hindi ko pa nabili. So pero after nung Free Comic Book Day, once nakuha ko yung graduation gift ko na ano pera, bumili ako ng ano ng 13 book 1 sa National Bookstore. 180 pesos pa lang yun noon. So yung binasa ko, sabi ko, yung ganda naman ito. Tapos tuwa ako. Tapos after noon, ginawa ako, a year after, hindi kagad ako nakabili ng book 2 eh. A year after, Comic-Con 2011, that's when nabili ko yung book 2, tapos pinasign ko kay Sir Budget, pati kay Sir Kadyo. Then after nun, bumili na ako ng book 3 and then, ay hindi, nauna yung book 4 pa na kasi hindi ko makita yung book 3. Mm. Yung book 2 sa Comic Odyssey ko pa nakita. So, yung book 4, book 3, and then, so, after noon, every time na may lalabas na bago, ano, every lunch date niya, nandun ako. Mm. So, hopefully, itong book 8, may maabutan pa akong copy ng Sunday.
Oh, si pero si Sir Kajo na lang ang nandun kasi si Sir Budget na sa ano na.
Nasa Denmark. Denmark.
Eh ayun nga pala no, 'di ba nag-iba na sila ng publisher ngayon from Ablaze, tama ba? To Avenida na kasi yung latest.
Avenida, dati Visprint 'yun.
Visprint 'yun. Oh. Tama, Visprint 'yung una. Then Ablaze, then yung ano.
Nung nasa Visprint pa, 'yun yung problema ko kasi yung book 1 ko, nasira na yung nagtatanggal na yung mga pages. Pero yun, andun pa. Intact pa rin naman yung pages. I mean, kompleto pa. Pagkakasunod pa rin. Ang problema nga lang, natatanggal na yung spine.
Ingatan mo yun dahil wala nang Visprint ano, available na 13. Dahil yun talaga, yun ang sabi nating mga rare finds na ngayon.
Mura ko pa nabili yung 180 lang yung book 1 and 2. Tapos 200 ata yung ano book 3 kasi yun yung makapal. Which is, book 3 pa rin yung pinaka-favorite ko na ano na book ng 13.
Mas
marami. As of this moment. Yun yung ano eh, yung backstory ni 13 pati yung ano eh, yung war, kalaban niya yung War God.
Ayan oh, to. Yan, book 3.
Yan, oh, favorite yan. Ko yan.
Yan. Ito, bagong print na to yung ano eh.
Bago na. I mean, Netflix na eh.
Doon na lumabas si Talagbusaw?
Oo, dyan. Yan yung first appearance niya.
Eh, pero doon sa, dito sa anime, pinamadali nila, no?
Hindi, yung anime, pinagsama-samang ano yan, book 1, 2, 3. Tingnan mo, pag binasa mo yung book 1, tsaka book 2, merong stories na galing dun nasa ano na.
Oo nga eh. Di ko pa natatapos book 1 ko eh. Anyway, sige, makabuling ko yan. Ito lang, ito. Nasabi mo na pala yung isang, ano, na dito, isang offer na sikat rin sa mga ganyan genre, no? Si Neil Gaiman.
Mm-hmm.
'Di ba? Ano pala ano na pala yung mga na panood mo na ano na or na basa mo na works ni Neil Gaiman. Ayun, yung pinakasikat syempre Sandman.
Sandman which is yung love ko for Sandman. Hindi ko siya na-discover by myself. Mm. Nakuha ko 'yun with dahil sa late aunt ko sa joke. Siya talaga yung may favorite kay Sandman. So nung 19 years old ako, around third year college, inuwi niya yung mga books, mga graphic novels na galing sa Singapore. Then, yung mga graphic novels yun, andun yung Why the Last Man, and then yung Hulra ng Sandman, nandun. So, binasa ko lahat yun. So, doon ako naging fan ng Sandman. Na hanggang ngayon, which is, ina-attempt ko, sana gusto ko siya basahin ulit, kaso yun nga, walang time. Pero Sandman is one of the greatest comics ever made.
Oo. And tarito, I'm happy that ano Netflix was able to capture the essence of Sandman, di ba? Parang one of the most successful live adaptations ng ano ng isang graphic novel. Eh syempre, it's a key talaga na tarito mahalaga na makuha ng ay tarito may ano collaboration talaga with the author and the production na para makuha yung true essence ng true essence nung IP para ma-translate to another media. Diba? Yun yung
wait sa ano season 2.
Oh, yun. We're also waiting for season 2 kasi nga lang may strikes pa rin ngayon eh.
Writer's strikes. Oo, kasi gusto ko sana yung season 2 I think ano yun eh Seasons of Mysteries which is one of the one of my favorite volumes or books sa series. So yun yung ayoko na lang pala ikwento.
Okay, pagkano mas na.
Basta it's about ano merong appearance yung Hell.
Again, si lalabas ulit si Lucifer. Ayun. Aside pala doon sa ano no sa The Sandman, yung isa pang magandang ginawa nilang ano book naman or novel with ano in collaboration with Terry Pratchett is yung Good Omens.
Ayun, I haven't read that. Yun. Pero yung meron kami dito pero hindi ko pa nababasa kasi
well, ito isa yung wife ko is one of the avid fans of Good Omens. the novel and also the live action because of David Tennant and Michael Sheen. Dito si David Tennant is the demon Crowley, and then si Aziraphale, si Michael Sheen naman is the angel Aziraphale. So ang kulit na ng kwento kasi they somehow lived on Earth from since the creation of Earth. And then tadito, and then, parang somehow nagusto nila tumira sa Earth. So and then they're preventing the Armageddon to happen because yun nga, pag nangyari yung Armageddon, masisira yung Earth din. Di na sila makakaano doon. Di na nila ma-enjoy ang buhay dito, buhay sa Earth. Yan. So and syempre one of the highlights dun is yung complicated dynamics between the relationship of Crowley and Aziraphale, which is what my wife is really fond of. gusto niya panoorin yung live action. And then no, interestingly yung mga actors ni Aziraphale and Crowley they have resume to boot, or they have performed their characters din sa same genre din compared to before Good Omens. So say for example si Michael Sheen was also one of the vampires na kalaban nila Robert Pattinson sa Twilight.
Mm-hmm. Kasi Tennant naman si Doctor Who, si Purple Man sa Jessica Jones.
Oo. And then si Michael Sheen din is yung nandun sa spin-off movie ng Underworld, War of the Lycans. So, medyo bata-bata pa siya doon.
Sa akin naman, Halloween related. Pero ito hindi pa na-adapt to, I think, sa movie or sa series. Yung The Graveyard Book ni Neil Gaiman, about sa isang boy na pinatay yung parents niya, then in-adapt siya ng mga ghost sa cemetery, patas yung vampire naging guardian niya. So hindi siya pinapalabas ng cemetery dahil nga dun sa killer.
Oh, so yun.
Excited. Kasi hinahunting siya nung killer. So, isa pa yung, I think di pa siya na-adapt kahit, na-adapt lang siya sa graphic novel. Pero originally novel siya.
So, yun. Hopefully, ma-adapt rin siya into either a movie or a live action TV series. Yun. Ano pa ba? Speaking of mga live action, may nabalitaan na rin pala natin na similarly with tugma rin siya sa natin ngayon sa pinag-uusapan Halloween is yung Yu Yu Hakusho na live action.
Oo, December. This coming December. So yung One Piece di ko pa napapanood, pero since maganda yung review niya, hopefully, maasa ko maganda rin sa Yu Yu Hakusho. Kasi sa Yu Yu, I think Yu Yu Hakusho, papanoorin ko talaga I'm a big fan of the anime. And yun, maliban sa nostalgia, gusto ko rin makita ko ano yung mga binago nila. And kung paano nila ma-execute yung live action.
Hopefully, tadito, hindi ganun ka cosplay issue itsura nila. Although parang yung character ni Kurama si Jun Shiso,
medyo yung Tokyo Ichigo.
Oo, mukhang cosplay itsura niya.
Pero kasi yung itsura niya naman talaga mukha siyang pang cosplayer, kasi nung sa Tokyo Jur ganun na rin yung itsura niya, kalawa naka-lipstick siya.
Oo nga. Pero nga, we're hoping na talito maging maayos yung adaptation, and then yun nga. Hindi ko alam kung hanggang saan siguro yung ma-adapt nila, kasi mahirap nang i-adapt. Siguro masyadong mahirap i-adapt yung Dark Tournament arc.
Hindi pa muna siguro yun. Syempre itatabi nila yun just in case.
Siguro magko-concentrate muna sila dun sa yung sa ano, kamatayan ni Eugene.
And then oh, tsaka yung
la, yung kay ano ba yun? Sa
Sudaku, baka kay Sudaku, tsaka dun sa yung apat na beast,
the four holy beast arc. Yun muna siguro ang ano nila may adapt.
So December na yun. Mm-hmm. So yun actually Yu Yu Hakusho counted yun as kahit shonen manga siya. Ah, mga kalaban na dun, demons and monsters. Oh, eh.
So, pasok na pasok na pinag-uusapan natin. Yun. So, I think, ano na, okay na tayo.
Ano, yung back sa, ano, sa local scene, gusto ko lang din i-shout out yung kanina sa Janus silang si Mervin Malonzo. So, meron pa siyang isang graphic novel, which is, hindi lang din Ella Arcangel, which is naging TV series na yung Tabi Book, which is tungkol sa mga aswang. Mm-hmm. And yung mga aswang doon, based sa mga characters sa Nolime Tangere. So, so far, meron silang tatlong books. Mm-hmm. So, pwede nyo, ano, hindi ko alam kung available pa, pero pag nakita, tignan nyo sa Merv Store, baka meron pa. Mm-hmm. So, three books pa lang sila kasi yung susunod na chapter about naman yata sa tikbalang hindi pa siya nagagawa ni Sir Melville, pero yung gusto yun ng aswang na magandang aswang story na so, super solid na hindi 13 book lipat kayo or tignan nyo yung sa ano sa Tabi po and Tagalog yun and definitely huwag niyong ibibigay sa mga anak niyo lalo na kung below 16 years old pa sila kasi hindi siya pambata.
Iyon nga, aside from that, yung Ella Arcangel din, di ba? Excited ako kasi yung Ella Arcangel is in production, ano na, parang post-production na ata sila. And hopefully, tarito, ma-interview natin si Sir Mervin Malonzo dito sa show.
Si Ella Arcangel, ginagawa ni Mervin, I think, for yung animation, pero yung creator niya is hindi si Mervin.
Akala ko siya. Nga,
kalimutan ko yung name, sorry sa creator, pero andun yung book eh, nakalimutan ko yung name, pero hindi siya, hindi si Mervin yung creator.
Hopefully yun nga, maano natin. Yun. Sige, anything else madadagdag natin? Okay na, no?
Sa akin, kung gusto nyo lang magbasa or mag-explore, maraming ano, maraming, lalo sa Philippine folklore, ang dami sa shop, ang dami mabibili online na books, lalo na yung Alejandro Pardo, and then yung mga kagilagilalas na nila lang, yung marami yan sa, ano, sa online. About yung sa mga ano, Philippine folklore and yung mga ano, mythological features na ng Pilipinas.
Oh, yun. So yeah, actually nga no, dito there was ano parang going back doon kay Neil Gaiman nga no, 'di ba? Na sinabi parang there are some people who are tweeting him about adapting Filipino mythology para maging ano, maging as part of his graphic novel universe. Pero sabi naman ni Neil Gaiman is that there are enough ano na stories of Philippine mythology and authors that made Philippine mythology well known in the world, which is yung 13.
And then yung 13. Mm-hmm. And then yung mga books ni Arnold Are, Mythology Class.
Ayun, yung Mythology Class.
Andong Agimat. Mm-hmm. Tapos yung back, Mervin Malonzo, and so on. Sino pa yung mga nagsusulat ng ano, ng mga Philippine mythology books.
Oo. Yun nga eh. Tarito, yun nga, pag-usapan naman natin nga lang ano, yung mga nakakatakot na bagay from international to local, no? So, important na we know our culture, kumbaga. And syempre, Halloween is Halloween, meron tarito. We have our own culture of celebrating Halloween. Yun.
Saka yun, we know, dapat lang natin yung mythology natin, at the same time, yung history din natin. Mm-hmm. Kailangan alam din natin. So, make sure na tama yung binabasa nyo and sa mga credible ano credible sources.
Oh.
Kasi, pwedeng ibento lang yan o sinabi ng lolo, ng kung kanino man.
Oo, totoo. So, syempre, no, yung credible sources na no, dapat na pagkukunan.
Baka yung 13, yung cover ng 13-8, may mga butthurt dyan. Yung itsura, yung cover ng 13-8, andun si Madam, which is based kay ano.
exciting yan.
Oo. Sa mga, sa ina ng idol nyo.
Sinong idol?
Hindi si ano, bad man.
Wait, ano, confidential yan. Sino yan? Anyway, sige, bago pa tayo magbatuhan ng mga kung ano-anong confidential rito. Ano, okay na ba tayo, Migs?
Oo.
Oh, yeah. Sige. Yun, sige. Shoutout muna. Shoutout mo muna, Migs.
Sa akin, shoutout kay Kata. So, thank you for the support and lahat ng episodes. Wala kang mintis. Binapakinggan mo lahat. Ayun, hopefully next time na mag-shoot kami kasama or magkakasama pa din tayo. Sana walang minkis sa pag-attend ng mga events, pero yun nga, as I mentioned before, carefully selecting tayo sa mga events, so, yun nga, bukod sa limited ng funds, yun din, hindi sobrang busy ng ano natin, sobrang busy ng mga ng buhay na Lick. Lalo na ngayon, hindi lang ako, pati siya, meron siyang bagong work. So, congratulations ulit.
Hey, congrats,
sa Lick. And I know you'll do well sa bago mong role and sa bago mong company.
Yun. And ako naman, my turn to for shoutout, no? Shoutout sa, syempre, sa wife ko, kay Ice, na addict sa Good Omens. Lalo na sa dalawa, kay David Tennant and kay Michael Sheen. Parang ano siya, she's very ano, parang ngayon lang siya na addict sa dalawang 'yun. Well, anyway, sige, at least I'm happy that she's ano, parang having a time of her life for watching Michael Sheen, David Tennant. Pero tapos ayan, shout out rin sa mga friends ko, and then shout out din to my parents, and syempre pagdasal nyo rin pala ako, where I'm going to take my Ferdamex son sa Kendo by the end last week of October, and then syempre may tulog. Yon, ipa-plug ko na rin na magkakaroon din ngayon ng ano. Syempre, nagbabalik after 3 years is the Philippine National Kendo Tournament that will be held sa Marikina Sports Complex on August 28 and 29. Tama ba yung dates ko? Tama ba? Check ko lang muna yung dates ko. Okay. October 28 and 29. Yeah, tama. October 20. So, it will be 2 weeks. It will happen in 2 weeks simula nung ni-record namin tong episode na to. Ayun. So, please pray for good results sa Dan exam, makapasa, and then syempre for us to not be injured during the tournament. Ayun.
Good luck.
And then syempre ano pa ba? Ayun, yes. Magawa na namin na maka-attend sa mga majority of the events, na local events na nangyayari dito sa atin sa Philippines, no? So don't forget to like and subscribe sa ating like this video, then subscribe na rin dito sa YouTube channel namin. Paabutin niyo na po, please. Paabutin niyo na ng 100 subscribers. Yun lang ang muna goal namin, makaabot ng 100, then saka na muna umabot ng 1k, and ano. And then syempre don't forget to ano rin, watch our shows, watch our videos. And also, you can also listen to us via Spotify. So, yun. And also, don't forget to follow us on our socials. We have Facebook, Instagram, wala kaming Twitter, pero meron kaming Threads, and syempre, TikTok. Yan. yun, don't forget to subscribe, like this video, like or and like our other videos, and syempre subscribe. And also don't for ano rin, kung may mga reactions kayo or kung may mga other na nakakatakot na bagay or other things that you want to share, so, please ano rin, comment din kayo para alam namin kung ano yung mga saloobin nyo sa tungkol sa amin, and then sa mga yung mga kwento na pwede nyo pang ma-share sa amin. And syempre kung gusto nyo ma-shoutout, please ano rin, hashtag shoutout lang kayo sa comments para mabasa namin yung mga shoutouts nyo. So, mabati din namin kayo. Iyon.
Yun. Ayun, may nakalimutan ako. Yun. October, since ito na yung October episode, so gusto ko sanang batiin natin yung madalas nating guest dito sa channel, which is si Attorney Jay, birthday niya sa October 28. So, happy birthday.
Happy birthday, Attorney Jay.
Kumastos ka ng madami, bumili ka ng madaming comics, mag-inom ka, ubusin mo yung sahod mo during that time, basta mag-enjoy ka.
Oh, may bonus na naman ata kayo nun, Doc, ano, Attorney Jay. Pabalato na, de joke lang. Hopefully, makasama ka na, makakasama naman ata natin si Attorney Jay.
Soon, very soon.
Sige. And with that, we end our episode. Thank you very much for listening. And yan, again, ulitin ko, don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel, Geeks Are Unaware. Ayan, at dito na nagtatapos ang aming Halloween or October episode. My name is Jomar.
My name is Migs. Happy Halloween.
Happy Halloween. And we are... we piyok. Good. 1, 2, 3.
2, 3.
Geeks out of nowhere. Yon, thank you very much, and we'll bye. See you. Bye. See you next week. See you next week. See you next episode.
Next month.
Okay, bye-bye.